Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 2-nji ýanwary, Kepdäniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ukrainada Rusların yakınına mobilizlen yüzler çeskerinin bir darvada öldürülünü kaydılıyor. Sayatta olan ekskavator hadisesinde bir adam helak oldu. Levat mektebinde yangın turdu. Paltası kâren neçiler özlerine vaade verilen künzarı iyimini alıp bilmeyerler ve beylek tedirikler. Odalı son kavarlar dinleyen. Olur bilen sizmen yoksun anı urvan tanış ediyarlar. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski ayali Yelena bilen yurdun halkını tədil bayram bilen kutladı. Bugün kudratların bolmağını arzu etmeli mi? Ukraynalılar onu köpten veri öğülleri dörü değerler. Hakiki dostları arzu etmeli mi? Biz onların kimdiğini eyyem anıkladık deyip kutlaudaydılar. Zelenskiler yetip gelen 2023-cü yılı Ukrayna'nın uruştaki yeniş yıllayıp atlanırdılar. Zelenski beylekur yüzlenmesinde Rusya'nın tədil bayramçılığı Ukrayna'dan hücumları varada durup geçti. Terrorçuluk devleti bağışlanmaz. Şehirli darbaların urulma için buyruk verenlerin ve onları amala asıranların günahı geçilmez deyip prezident aytti. Şehirli dar Ruslara Rus diline yüzlendi. Sizin lideriniz öz arkasında harbi güçlerin duranlığını, özünün olsa onların önünü çekkenliğini görkezmek isteyer. Ol sizin arkanızda gizleniyer ve yurdunuzu ve geleceğinizi oda veriyer deyip Ukrayna'nın prezidenti aytti. Rusya'nın İçeri İşler Ministerliği bir hepte ön Ukrayna'nın bölüklüğün basılı varlığının sevdindeki türgün lösklagerinden kaçınlık çaklanılayan hakkını tutulan sövüşçülerin Wagner toparının altak dağısının gözlenilen adamların sanığını koşulanlığına etti. Rusya'nın Donday mağlumat saati kaçkakların üçüsünün özgür ayeti, birinin kırgız ayeti, yeni birinin Belarus, beylekesinin olsa Rus ayeti bolanlığını öne sürüyor. Ama Azatlık Radyosu bu havarı tasdikledip bilmedi. Xabarların kevirini bu adamların yaraqlıdığı hem bellenip geçiliyor. Ministerlik Wagnerçilerin Ukrayna'nın günlü orunaki Luhansk sevtinine, Rus güçlerinin kolluğuna sevişen separatistlerin giyin çağı elde saklayan yerine kurulan Türgünlü çıklagerinin kaçanını kaydılayan 6 adam aradaki detarları açmaktan üde kurdu. Aydılmağına göre Wagner toparı Ukrayna'daki 10 aylık uruşta Rus güçlerine kömök etmek için hakkını tutulan münlerce esker toplaptı. Olorun köpüsünün türme tutsoğluğunu kıyıskaltma şerti bilen harbi kulluğu alınanını kaydılıyar. Prezident Kasım Jomart Tokayev özünün tədil çıkışını Kazakistan'a bolup geçen Kanlı tolgunçukların ilkinci yıl dönümünün öngü sigresinde Sovet Soyuzu dargağından son kazanılan 30 yıllık kararsızlıkta yurdun ulu sinagdan geçip sagaman kalmağı başarınlığını nıgtamak için ulanlı. Prezident 1. yanvarda eden çıkışında halkımızın sarsmaz cevizliği neticesinde biz bu hopu iyisine serpiktirdik deydi. Ol 2022-nji ýylyň Merkez Aziýanyň iň uly we ykdysatdaýdan iň güýçli respublikasyna uly gowrumly üýtgeşmeleriň we täze eýýamyň başlangyjy bolanlygyny aýtdy. Hukuk toparlar we beýlek tankyçylar 2022-nji ýylyň ýanwar wakalaryna bolan zorluklaryň düýüpli we garaşsyz derňelmegini çagyrmaklaryny dowam etdirýärler. Kazakstandaky halk protestleri ýanyş wagtynyň ýokarlanmagy sebäpli dörän hem bolsa, aslynda köp ýyllyk korrupsiýa we garnaşparalyk sebäpli toplanan gahar galap bilen baglanşykly hasaplanýar. Eýranly jurnalist Keywan Samimi reformaçy gazetiň habaryna görä türmeden boşadyldy. Ol geçen ýyl 2019-njy ýylyň may aýyna geçirilen demonstrasiýa gatnaşanlygy sebäpli tutsak edilipdi. Günnelik Şark gazeti Samimi'niň 1-nji ýanwarda Tehranyň 200 kilometr günnä orda yerleşen Semnan türmesinden boşadylanlygyny habar berdi. Emma jurnalistiň maşgalasy berilen habara garamazdan onuň entek türmeden boşadylmanlygyny aýdýar. Samimi geçen ýyl 2019-njy ýylyň 1-nji maýyna gabat parlamentiň öňünde geçirilen ýygnansyga gatnaşyp döwlete garşy birleşmekde we dil düşmekde günäli tapylandan soň 2 ýyl azatlykdan mahrum edilip Tehranyň Emin türmesine ýerleşdirildi. Ol ýurt boýunça alınıp barýan protest çäreleriniň türmede oturan ýerinden gollaw bilirdi. Siz habarlar dinlediniz.